Mateus 12, clule 15 a 21. Pe Zezu mă am zis tocati pramnal.
Mă Zezu te am zină, pari ceu ca tizi te ame curan pramnă. Me ha crepei ne mate. Mă me ho toane ma, i cod me mo. Mă cu te me ho ca tizi cu nea ca plân. Ne me tom pei, ne me cu mă.
Kahane me gumo ite me agapno itana me izale nare.
Hazen, me ampo nari kutte me to hazen. Hepi lu pya ma nama pak pamzal kwato i kakuk katipi i cai cu ata. Itana i huak nari kutte hazen. Nepe i huk to hane he, pak pam huyalin to.
I nam ha, ite amzi ma. Imo hopin kate kapi ita he. Neta mori imo ikinti. Neta mori imo amji kinti to ne amji to ikai poawa. Ne wa ite kumo ikaro peiti kujahek. Mo kute kumo amji zon. Mor ke ha ikaro peiti atakot me kuki. Ne meto aikokse. Ne ke ha. Me kupe me kakrit ataye pe juda kateye nare pe me iza krepei nare ataye mo. Ite katut kom me toi pikoksel cho zane. Nene kute amji to kati pramte zoom me aipen kragri ikakok nare. Nene apu hoksel nare. Nene keha kopi kute mempar pramte ika khok to iruti nar. Neke ha zumpe i heirum kai kai ho no ata purak. Ne kayok ne ika pa natsa keha ne ikhin pe nar. Ne ket hakpa mo ham to impe. Ne ikuktak. Jikse no keha zum kute amjikham apaksa rama ipyagre. Keha ne zum ata ma hikran nare. Ne ket hakpa ma to impay. Ne keha zum pe ipoksa no purak. Ne rama kure pe pol. Ne ipokrire ne. Keha ne ipin keha ituk nare. Ne ket to ipok kati. Keha pol jikse no keha yum. Kute amjikham hapakso kyale to apu ipa. Keha ta ite kaipa. Keha katutkham apu ipa. Ne keha katutkham me to hajun to ham ita kham akna me kure chun to je. Ne keha pye kuna kham. Kichore pi meka krit ataje kuna jum ataj khai. Ne to pit mo amji mo me hin pei to me ipa.
Hane, ho ho pi, i chai chwe se zuna i hok to hane.